subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah bisha octoobarna waa 19 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo afhamiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. waxaad sidoo kale aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle oo ku sugan degmada raagaceella ayaa sheegay in dhowaan al-shabaab laga xoreyn doono deegaanada gobolka shabeellaha dhexe.
ee laga soo bilaabo balcad, xawaadley iyo deegaanka jameeco, gaalleef, qoor dheere iyo waraciise, intaas oo isku xiran ciidamada dowladda caawa gacanta ku haya.
maamulka siyaasiyiinta iyo xildhibaanada kasoo jeeda galmudug oo dhuusamo reeb kaga dhawaaqay dagaal ka dhan ah al-shabaab oo ay sheegeen in dhowaan gobolka uu ka bilaaban doono.
madaxda heerarka kala duwan ee ama labada heer dowladeed siyaasiyiinta sida aan maantaba u go'aansannay inaanan u kala harin, hal mar hal waqti maalmo isu dhow waa inaan buuxinaa jiidaha iyo safarka dagaalka maalmaha soo socdana insha allahu tacaala tallaabooyin waqtiga soo socda dadka soomaaliyeed farxad geliya, reer galmudugna farxad geliya inaan qaadno weeye, waana qaadaynaa hadii laa yidhahdo.
baarlamaanka kenya ayaa su'aalaha la xiriira kalsooni siinta weydiinaya xubnaha golaha wasiirada ee cusub ee xukuumaddu uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha kenya william ruto. qodobadaas iyo kuwo kale ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in madaafiic ay xalay soo tuurtay kuuriyada waqooyi ay ku dhaceen meel u dhow xadka badda u dhexaysa labada waddan. taliyaha ciidanka qalabka sida ee kuuriyada koonfureed ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in biyonyan ay ilaa iyo 100 madfac u riday dhinaca xeebaha galbeed, halka 150 gantaal oo kale ay u riday dhanka xeebaha bari. ma jirin wax isku dhac ah oo dhex maray labada dhinac. hase yeeshee madaaficdaasi ayaa ku soo aaday maalin kadib markii ay milatariga kuuriyada koonfureed ay bilaabeen dhoolatus milatari oo sannadla ah. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa lagu wadaa maanta oo arbaco ah inuu ku dhawaaqo qorshe uu maamulkiisa ku fasaxayo 15 milyan oo barmiil oo shidaal ah, kuwaas oo laga soo saari doono kaydka shidaalka maraykanka. tallaabadan ayuu maraykanka ugu jawaabayaa go'aankii ka soo baxay ururka dalalka saliidda soo saara ee loo soo gaabiyo opec iyo dalalka bahwadaagta la ah, kuwaas oo yareeyay wax soo saarkooda shidaalka. arrintaasi waxay keentay sare u kac mar kale ku yimid qiimaha shidaalka dunida. sicir bararkaasi ku dhacay shidaalka ayaa laga dareemay maraykanka, tallaabadaasi oo ku soo aaday xilli maalmo un ay ka harsan yihiin doorashada xilliga dhexe ee maraykanka oo dhici doonta bisha novembar ee soo socota. biden ayaa sidoo kale la filayaa in shidaal badan uu kusoo fasaxo xarumaha shidaalka laga dhaansado ee maraykanka marka la gaaro xilliga jiilaalka oo cimilada dalkani ay aad qabow u noqoto. dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha ka nooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna ee madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa sheegay in al-shabaab laga saaray deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe, sidoo kalena ay dhowaan isu furi doonaan furimaha dagaalka ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan. madaxweyne guudlaawe oo ku sugan deegaanka raagaceelle ayaa falastiin axmed iimaan ugu horreyn ay weydiisay madaxweynaha in uu ka warbixiyo xaaladda dagaalka.
falastiin aad aad u mahadsan tahay. howlgalku meel wanaagsan ayuu marayaa. bilooyinkii lasoo dhaafayba howlgal ballaaran ayaa ka socday. dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan Ishabeelle ee gobolka Hiiraan wuxuu ku soo bilaawday degmada Beledweyne iyo degmada Mataban iyo degmada Maxaas iyo degmada Buuleburte ilaa Noqokore waa la soo furay intaas markii nabadiidka ahay oo umada dhibaateynay muddo dheer culayskooda waa laga dulqaaday jab iyo dhibaato badan waa lagu gaarsiiyay hub badan waa looga furtay dad badan waa ku waayay
marka lagu soo tago dhinaca Hiiraan mudan madaxweyne muddo ay qaadatay in Shabeelaha dhexe howlgalku uu ka bilowdo si gobolka Hiiraan culayska looga yareeyo maxaa intaas hortaagnaa maxaas hadda idin suurtagal
aad u maasan tahay hadda gobolka Shabeelaha dhexana waa ka bilowday degmada Balcad iyo degmada Jowhar iyo degmada Raagaceeloon kaala hadlaayo caawa intaas waa isku xiran yahay deegaamo badan ayaana laga qabsaday oo nabadiidku ay ku sugnaayeen sida xawaaldey oo marin muhiim u ahaay isaga gudbi jireen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanayo ayaa ku sugan saddexdii habeen ee la soo dhaafay laga soo bilaabo Balcad xawaadley iyo deegaanka Jameeco Galleef Goor Dheere iyo Waraciise intaas oo isku xiran ciidamada dowladda caawa gacanta ku hayay hore u joogay nabadiidka shabaab
aad iyo baal waxaa la leeyahay waa xarunta ugu weyn ee gobolka Al-Shabaabku ay leeyihiin cabir intee leegay idin jirtaa maxaas idinkaaga qorsheysan
waa lagu socdaa caawa ciidanka wuxuu ku idu haayaa eri Biyacaddo Biyacaddu ka tagayaa Mirtaqo iyo meesha la yidhaaho Cabalbaraf uu tagaa Caldeere aad iyo baal waayey labada howlgal midka Hiiraan ka socda iyo midka Hirsh ka socdo gobolka Shabeelada dhexe guud ahaan ciidanka howlgalaayo ee deegaanka iyo ciidanka dowladda Hirshabeelle waa isu tegi doonaa waa isku hortegi doonaa labada furmood waqtiga ugu dhowaa diilay raalli ka noqdo sidoo kale maanta howlgalkii la sameeyey cadowga jab weyna lagu gaarsiiyey goob 7 qof ah uga dhimatay baawur Cabdibilaana oo ciidanku ay nimankaasu wateenna waa la gubay laba baawur oo baawur raacada saarugtaana waa laga qabsaday saddex qofna nolosha lagu qabtay oo nin weyn oo horjooga uu ku jiro oo ebeltoorey la yidhaahdo gacanta lagu hayaa runtii ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka guulo isdaba jooga ayay gaaru hayaan ilaahay ayaan ku maasan
marka howlgalka ayaa hadda hormuud u ah ma gobolkii madaxweynihii gobolka adoo ahaa hormuud u ah ma ciidankii dowladda dhexaa sameynaya ma beelihii ayaa wada muxuu yahay hoggaanka dagaalka ee hadda socda ayaa hogaaminaya
ciidanka dowladda qaybooda kala duwanna qaybay ka yihiin dadka deegaanka abaabulan oo u adkaysa waayo culayska iyo caburinta ay ku hayaanna qaybay ka yihiin hadda hee maamulkii state-ka madaxdiisii oo kala duwanna qaybay ka tahay waa duulaan lagu midaysan yahay in dadka culayska looga kor qaado runtii dowladda dhexana waa uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo maaragtaya xoogga badan iyo go'aamanka wanaagsan ee laga qaatay nimankan in la isaga dul qaado madaxdii iyo mas-uuliyiinta kala duwaneed ee Hirshabeellana runtii uma kala hirin dadka deegaankana waa uga mahadcelinaa hadday culimada diinka tahay iyo hadday haweenka tahay iyo hadday dhalinyarada tahay iyo dadka xoogga dhexaa abaabulay ee naf iyo maal u huraayo siday culayska ummadan uga kor qaadi lahaayeen dhammaantoodna waxaan leeahay waa mahadsantiin ilaahay inaa idinka abaalmarin
dagaalka Hiiraan wuxuu ka socdaa mudane madaxweyne in ku dhow ama ka badan 5 bilood maxaa qaatay muddo intaasi leeg inaad dagaalkan qayb adiga ka mid
falastiinaanku soxo waa ka hadlay sidaad ogtahayba Buuleburteen tegey howlgalka ugu horreeyey maxaasaan tegey oon weliba qad lahaynaan muddo 3 habeen iyo 4 maalmood joogay oo dadkii liitay aan raashin ugu qaybinay waxaan tegey meesha la yidhaah Mataban waxaan tegey Beledweyne howlgalka maalinna kama dhex bixin marka aan kaa soco arrintaas mar walibana waa ka hadli jiray
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o ga eeda Falastiin Axmed Iimaan dhegeystayaal wareysigaasi oo dheerna waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda dhinaca kalena kulan looga hadlayay dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ayaa ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug siyaasiyiin iyo xildhibaanada federaalka ee ka soo jeeda galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb kulan kaan ay masuuliyiinta gobolka iyo siyaasiyiinta ba kaga dhawaaqeen dagaalka dhan ah ururka Al-Shabaab urbixintan waxay noo soo diray wariyaha Cabdi Waxid Macallin Isaaq.
Inkastoo madaxda galmudug ay horay u cilaamiyeen duulaan ka dhan ah Al-Shabaab, haddana ma dhagoobin kadib markii qaar ka mid ah ciidamada ay dib uga laabteen deegaanada qaarkood. Ha yeeshee kulankan ay isugu yimaadeen siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada galmudug iyo qaybaha bulshada ayaa ahaa mid lagu dumeeyay duulaan looga xureynayo deegaanada galmudug ay kaga sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay in dhowaan ay qaadi doonaan tallaabo dadka ay ku diirsadaan.
Madax balihin dowlad ma ahan, shacab ma ahan, dagaalkan waa dagaalka kaliya ee meesha ugu habooneed maanta jooga oo dowlad iyo shacabba labada qayb galay, gabdhaha, dhallinyarada, odayaasha, madaxda heerarka kala duwan ee ama labada heer dowladeed, siyaasiyiinta, sida aan maantaba u go'aansannay inaanan u kala harin hal mar hal waqti maalmo isu dhow, waa inaan buuxinaa jiidaha iyo safarka dagaalka maalmaha soo socdana. Insha allahu tacaala tallaabooyin waqtiga soo socda dadka Soomaaliyeed farxad geliya, reer galbeedna farxad geliya, inaan qaadno weeye waana qaadayna hadii la yidhaahdo.
Maxamed Xuseen Rooble, ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa ayaan darro ku tilmaamay in dadka reer galmudug ay daawanayaan dhibaato shabaabku ay ku hayaan dadka soo jeeda deegaanada galmudug.
Saan la socono qof kastoo halkan fadhiyo, qof kastoo Soomaaliya joogo meel kastaba, qawaarijta Al-Shabaab dhibkay u geysata ma yaro. Runtii waxa ayaan darro ah dadka iyo shacabka kasoo jeedo deegaankan galmudug in eelkoodii, walaalahoodii, qaraabadoodii hortooda lagu laayo, caruurtoodii aan qaan gaarin hortooda lagu wato oo dagaal la geliyo, gabdhahoodii, dumarkoodii ay ku faami jireen laga wato oo hortooda lagu xalaalaysto oo ay la tagaan deegaanada ay maamulaan, waa ayaan darro aad iyo aad u xun.
Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed oo ka mid ahaa madaxdii ka qayb gashay kulanka ayaa sheegay in la gaaray go'aan dadka oo dhani ay kaga qayb galayaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Waxaa dhammaan la isku waafaqay oo hoosta laga wada xariiqay inaan loo kala harin la dagaalanka iyo ciribtirka nimankaas argagixisada ah, arxanlaawayaasha ah ee dalka ragaadiyey, inaan loo kala harin ayaa la isku waafaqay. Gabdhaha inay ka qayb galaan, dhallinyaradu inay ka qayb gasho, odayaashu ay ka qayb galaan, madaxdu ka qayb gasho, qof haraahay inuusan jirin ayaa la isla gartay. Waxaan rabnaa marka qof kasta oo reer galmudug hadduu dibad jiro iyo hadduu gudo joogaba inuu halgankaas qaybtiisa ka qaato ayaan rabnaa. Muddada uu socon doono maba dheeraba, ugu badnaan waa 3 bilood 4 bilood waa in dukaamada lasoo xiro, waa in mihiradaha la xiro, waa in meel kasta la xiro, waa in maamulka iyo dowladda labadeeda heer lagu garab istaagaa sidii hawshaas ayada aan loo soo gabagabayn lahaa.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ku sugan deegaano ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud, waxaana deegaanada qaarkood la sheegay inay ka geysteen dhibaatooyin xoog leh. Cabdi Waaxid Macallin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
baarlamaanka Kenya ayaa su'aalo la xiriira kalsoonisiinta weydiinaya xubnaha golaha wasiirada cusub ee xukuumadda u dhawaan soo magacaabay madaxweyne William Ruto. Dadka Kenyaanka ah ayaa rajo ka qaba in dowladda cusub ee Ruto ay wax ka qaban doonto caqabadaha sare u kaca qiimaha maciishada qutul daruuriga, halkaas taas oo kacsan. Ganacsatada Soomaalida ee suuqa Isli ayaa ka mid ah dadka rajada ka qaba in dowladdan cusub ay noqoto mid wax ka qabata caqabadihii ay horey ugala kulmi jireen dowladihii hore ee Kenya. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xare.
Su'aalahan ay xildhibaanada baarlamaanka dowladda Kenya ay weydiinayaan golaha cusub ee wasiirada ee u dhowaan soo magacaabay madaxweyne William Ruto ayaa ah kuwa turxaan bixin ah. tilabadan ayaana kamid ah hanaanka loo maro marka uu madaxweynaha uu soo magacaabo golaha xukuumadiisa si codka kalsoonida ay u siiyaan xildhibaanada baarlamaanka Kenya. Su'aalaha ay guddiga turxaan bixinta baarlamaanka Kenya ay weydiinayaan golaha wasiirada cusub waxaa kamid ah tirada ay dhan tahay hantidooda iyo qorshaha uu wasiir kasto uu ku doonayo inuu wax uga qabto wasaaradda loo magacaabay. Dadweynaha oo su'aalaha turxaan bixintaasi toosna ogala socday warbaahinta gudaha ayaa rajo ka qaba in dowladda madaxweyne Ruto ay wax ka qabato dhibaatooyinka sare u kaca qiimaha maciishada waddanka oo ay Kenyaanku ay waayadii ugu dambeeyay aad uga cabanayeen. Dadkaasi sida dhow ula socday su'aalaha turxaan bixinta ee wasiirada cusub la weydiinayay waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii, kuwaasoo qaba in dowladdan ay meesha ka saari doonto hay'adihii iyo hanaankii ay dhibka ku qabeen ganacsatada suuqa Islii. Umar Ibrahim Xuseen waa xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii.
Waxaan leenahay horta dowladdu waa dowlad wanaagsan, waana soo dhaweyneynaa. Waxaan rajeynaynaa waxyaalo badan inay iska bedeli doonaan, sida maarta waxa la dhihi jiray dadka maarta anaga waxaan saameyn jiray ganacsata iska ganacsanaya in maarta oo dad waxyaalo dambi aan jirin in lagu qabto oo qaar la wayni jiray, waxyaalahaas dhan inay dhamaan doonaan aan rajeynaynaa. Dowladdana waa waxay tiri waxaas waa la baabi'in doonaa, rajadaas waa ka leenahay ganacsi oo xur ah inaan ku ganacsanno. Dowladda waa noo ballan qaaday, waxaan leenahay manifestoga ay ka mid ahayd inaan Kenyaanka kale la simannahay, xuquuqdii Kenyaanka kale u leeyahay aan leenahay, ganacsiga anagu uu xor u yahay, aan u xor u nahay wax kastan aan maanta ka ganacsan karno oo sharciga waafaqsan. Dowladdana shuruucdeeda u hoggaansanno, constitutionku wuxuu qoray canshuur in la bixiyo, nidaamkeeda aan u hoggaansanno. Waan rajo fiican aan ka leenahay dadka la magacaabayna dowladda madaxweyne Ruto, waxaan leenahay waa dad badan la magacaabay Soomaaliya, waxaan leenahay dadkaasna hambali aan leenahay guddiga ganacsada aanahay, dadka waxaan leenahay shaqo badan, xiriirkii dowladda inuu sii wanaagsanaanay Soomaalida badan oo la magacaabayna shaqadooda inay ka soo bixi doonaan, ay u noqon doonaan maanta dad shaqadooda lagu aamini kara, khaasatan shaqooyinka Soomaalida loo dhiibay shaqada amniga u badan. Marka dadkii la lahaa amniga iyo waxaadi amniga looga cabsay Soomaalida saas way yacnaha barbagaan aan jirin badan laga bixin jiray haddii amniga lagu aamini. Marka waxaan leihi karaa Soomaali waa dad shaqadooda ka soo bixi karo, lagu aamini karo, howlkar ah, shaqadooda si wanaagsan u gudanaya, aamin ah.
Soomaalida ku nool Kenya, gaar ahaana kuwa Soomaaliya ka yimid, ayaa markii hore caqabadaha ay ka sheegan jireen waxaa ka mid ah inaysan heli karin adeegyada ay dowladda Kenya ay uga baahan yihiin, gaar ahaana sida warqadaha dambi baarista booliska iyo adeegyada kale ee xafiisyada dowladda. Maxamed Ismaaciil ayaa sheegaya in marka loo fiiriyo xilalka sarsare ee ay mas-uuliyiinta Soomaalidu ay ka qabteen dowladda William Ruto ay fududeyn karaan sidii meesha looga saari lahaa caqabadaha ay ka sheeganayaan Soomaalida Kenya.
Soomaalida qaas ahaan ay ula soo kulantay laamaha amniga iyo dacwooyinka maxkamadaha iyo kulli iyo takoorid iyo waxyaalo badan ayaa Soomaalida weligeed lagu hayay. Waxay keenaysaa marka magacaabista ninkan loo magacaabay dambi baarista guud in culayskaas uu yaraan doono insha Allah, taasaan aaminsanahay. Laakiin waxaan rajaynayaa xiriirka ganacsatada iyo dowladda inuu hagaagi doono insha Allah, maadaama nin adag aadan baradu cala la yiraahdo oo maanta dowladda qaybta ugu sarreysa noogu jiro, in ganacsatada Soomaaliyeed ay rajo weyn ka qabaan dowladdan shantan sane in ay ka faa'iideysan doonaan caqabadihii hayana ay kala tashan doonaan wax loogu qaban doono. Waxaa kale u sii fududeyn karaba afayeenka madaxtooyada waa nin Soomaali ah isagana Xuseen Maxamed. Marka taas waxay ku tusaysaa u dhawaashaha madaxweynaha iyo linkiga xariirka u dhaxayn doona madaxweynaha iyo bulshada Soomaalida waddankan ku dhaqan in ay isu soo dhawaan doonaan oo ay u fududaan doonto insha Allah, taasan aaminsanahay waxyaalo badan la xalin doona insha Allah.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. xilli doorashooyinka magaalada Toronto ay ka harsan yihiin wax ka yar shan maalin ayaa siyaasiyiinta qaar oo ugu horreeya duqa magaalada Toronto waxay kulan qaateen qaar ka mid ah bulshada Soomaalida, iyagoo u sheegaya sida ay uga go'an tahay wax ka qabashada dhibaatooyinka ay tabanayaan sida arrimaha dhallinyarada iyo guryeynta. Warbixintan waxaa Toronto ka soo diray Xuseen Nuur Xaji.
Doorashada ayaa qabsoomi doonta maalinta Isniinta ee 24-ka bishan Oktoobar, waxaana loo tartami doonaa duqa magaalada, golaha deegaanka iyo guddiga maamulaya iskuulada magaalada Toronto. dad ka sharaxan waxa kamida Liban Hassan iyo Yasmin Aden oo labaduba kamida dhalinyarada Soomaalida ee ku dhashay dalka Canada kuwaas oo u tartamaya gudiga iskuulada ee qaybta dhaxaad ee York South Western iyo qaybta koobaad ee Etobicoke kulamadan oo dad badan ay rumaysan yihiin inay qayb ka yihiin ololaha doorashada ayaa siyaasiyiinta iyo Soomaalidu inta badan waxa ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka jira Saciid Daahir oo ka faalooda arrimaha Canada ayaa weydiiyay waxa ay ka dhigan tahay kulamada siyaasiyiinta ay la yeelanayaan bulshada Soomaalida
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaal Xuseen aad iyo aad u mahadsan tahay kulankan runtii muhiimad weyn buu lahaa bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta labadaba kulanka muhiimada uu lahaa bulshada waxa weey inay waxaan ognahay siyaasiyintu inay yihiin representative-ka dadka ku matalaya bulshada siyaasadda ku matalaya xafiisyada fadhiya inay marka danahooda kala hadlaan oo la iswareysto oo wixii la qabtay iyo waxa la qaban doona hadda kadib la iska arko buu muhiimadaas bulshada u lahaa siyaasiyinta bulshada muhiimada u lahaana waxay ahayd inay arkaan bulshadii ay matalayeen oo ay dib ugu soo noqdaan oo la iswareysto waxaan marka dareemaynaa in siyaasiyintu ay dareemeen miisaanka iyo xoogga ay leeyihiin bulshada Soomaaliyeed oo Toronto ku nool waxaad ogtahay in hadda markii ugu horeeyay Toronto laga sameeyay xarun weyn oo bulshada Soomaaliyeed ay leedahay marka siyaasiyintii waxay dareemeen miisaanka bulshadani ay ku dhixleedahay bulshooyinka kale ee Toronto ku nool
Cabdirashiid Xasan Xisbi Bakin oo kamid ah hoggaamiyasha Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa iga waramay muhiimadda ay leedahay in la helo dhalinyaro Soomaali ah oo tartama golaha iskuulada
doorashada soo socota magaalada waa meelaha nabaga dilay waa school trustee-ga iyo city councilor school trustee-gana wuxuu naga ilaalinayaa waxbarashadii iyo caruurteena oo la dhabar jabiyo ana councilor-kuna waa ninka naga ilaalinaya arrimaha booliska marka labada ugu importantsan ee marka magaalada la dego ama la soo dego la rabo in xoog la saaro waa labadaas marka doorashada soo haysa xaafada Etobicoke North waxaa ka tartamaysa gabar Soomaaliyeed oo u tartamaysa school trustee Yasmin Aden Balada oo wax soo baratay dhinaca kale oo Qiban Xasan oo William oo Masar degree ah halkan ku dhashay Arsenal team-ka basketkan u soo ciyaaray
duqa magaalada Toronto John Tory iyo Francis Nanciata oo golaha deegaanka ku matasha xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western ayaa soo dhaweeyay dhalinyarada Soomaalida ee tartamaya sidoo kale waxay wax lagu faano ku tilmaameen inay golaha deegaanka ka ansixiyeen sidii loo heli lahaa xarun dhaqan iyo madadaalo oo Soomaalidu u gaara waa kan duqa magaalada Toronto John Tory oo arrimahaasi ka hadlaya
to put together a community center for the Somali community so what did Nanciata do she went back to the city hall and put together a motion that we have copies of here today so you can read it and it asked our city officials to get to work
waxaanu iska kaashanay xarun ay hesho bulshada Soomaalida waxa Francis Nanciata ay sameeyayso ayaa ah in xarunta looga taliyo Toronto ee city hall ay kula laabato mooshinka oo aan maanta nuqul ka hayno oo aad akhrin kartaan kadibna ay weydiiso saraakiisha magaalada inay ka shaqeeyaan aad ayaan ugu faanayaa inaan taageeray mooshinka balse waa inaan xasuusannaa qofka dhaqaajiyay waxay ahayd Francis Nanciata in dhalinyarada wanaagsan oo da'da yar sida Liban iyo Yasmin oo hadda halkan jooga ay tartamaan aad ayaan u bogaadinayaa aad ayaan uga weynahay balse waxay u baahan tahay biirnaan in loo oddo xafiis dadweyne waxaan rajaynayaa inaad taageertaan dadka u soo istaagay inay tartamaan
And I hope that you will support these people who have stepped forward to run.
Soomaalida qaar ayaa rumaysan in siyaasiyiinta ay hadda u muuqdaan kuwa wax un ka qabanaya ballanqaadyadooda. Waa kan Yusuf Abi Karo loo yaqaano Yo Baby oo ka tirsan ururka Today, kana shaqeeya arrimaha bulshada oo kamid ah dadka sidaasi aaminsan.
Runtii ballanqaadyadii hore way ka duwan yihiin ballanqaadyada hadda. Aniga ballanqaadyadii hore haddana waa ka sheegay ma aaminsaneen. Waxay sheegayna waligii run uma maleynin until aan arkay in maalin hore ay sitiga soo proof gareeyeen consular Nunciata iyo John Tory inay soo proof gareeyeen in Soomaalida loo dhisa center taas ayaa aad iyo aad wax ugu farxo su'aasha hadda taagan oo aan weydiinayna waxay tahay goormu centerkaas diyaar noqonaa goormay Soomaalida helaysa meel ay isugu yimaadaan oo waalidinteena dibadda kala daasan isugu yimaadaan ee caruurteena isugu yimaadaan marka taas ayaa hadda xooga saareena waxayna noo balan qaadeen sida ugu dhaqsaha badan inay sameyn doonaan
doorashada golayaasha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa 4 sano mar la qabtaa waxayna maamulaan miisaaniyadda guud ee magaalada iyo dhammaan adeegyada ay u baahan tahay Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
waafaha dhigistiyaal haatanna aanu aadno dhankii heesaha dibacsan. هستاسي ايا لغيستيال او قدام بيسا اذا عديني ساكي عالمك وخايد نسعد سينا ايا انيق او اه نور حسن نور تاني يكون انت قدام بي وحنا نكون دافعنا سدا ايو نغتل
Thank you.